er så fint å se deg. Jeg håper du sitter godt og klar. Det en teolog som heter N.T. Wright, som har sagt følgende. Det på tide at vi tar og leser Apostlenes gjerninger 42, kapittel 2, vers 42-47, om igjen. Og så må vi falle på våre knær, og så må vi stille oss dette spørsmålet. Hva det som ikke skjer, som burde skje? For evangeliet det samme. Guds kraft har ikke blitt mindre, og verden trenger fortsatt redning. En biskop som undrer seg fælt. Han var ikke fornøyd med situasjonen sin. Han følte ikke at han hadde den samme impacten som de første kristne hadde. Og så sier han at uansett hvor Peter gikk, så ble det opprør eller action. Men uansett hvor jeg går, så serverer de bare te. Disse søndagene skal ikke bare stryke oss med hårene. De skal kanskje gjøre akkurat det motsatte. De skal få oss til å gjøre opp status i oss selv og børste støvet av gamle sannheter og praksiser. Og disse to tingene går alltid sammen. Carl Inge Tangen, han satte fokus på fellesskapet. Forrige søndag så snakket Egil om at de var godt likt av folket og viktigheten av å stille seg til tjeneste. Men nå så skal vi lese denne teksten for tredje gang fra Apostlenes gjerninger, kapittel 2. De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene, og hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle etter som hver enkelt trengte det. Og hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Og nå du kanskje spent på, hva i alle dager det vi skal bryne oss på i dag? Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange tegn og under ble gjort ved apostlene. Tegn og under skal vi snakke om i dag, intet mindre. Så la oss be før vi går videre. Kjære Gud, jeg takker deg for at du større enn oss, og du større enn meg. Og jeg ber nå om at du må gjøre våre øyne liksom spisse og klare, så vi ser hva du vil. Og så ber jeg om at du må gjøre hjertet vårt mykt og mottakelig. Og så takker jeg deg for at du kommer og fyller oss, og fyller denne gudstjenesten med det som forandrer, og det som gir skikkelig kraft. Jeg takker deg for det, Jesus. Amen. For noen uker siden så skulle jeg kjøre til Vestlandet, til en liten øy som ligger ute i havet mellom Haugesund og Bergen. Og jeg valgte å kjøre via Rauland i stedet for Sauland. Hva i alle dager har det med saken å gjøre? Nei, ikke så veldig mye. Men for deg som kanskje kommer fra Rauland, så det hyggelig for en gang skyld å bli nevnt i en tale. Så jeg tok av en utheim, og så i det jeg kjørte inn på veien, så kjente jeg, det her kommer jeg til å angre på, for dette her var som en hyttevei. Det var slaps, det var snø, det var is, det var kanter, altså det var skikkelig slitsomt. Og jeg måtte kjøre i 50 kilometer i timen. Og jeg sneik meg forbi Arabygdi, Elva Bitu, før jeg kom til Ørburdurdi. Og det kun stedsnavnet og en gospel-CD på repeat som holder meg våken. Og det ikke veldig ofte jeg hører på gospel, men kjære vene, og det hjelper en med å holde seg våken når man ute og kjører bil sånn. En og en halv time senere så kom jeg ut på hovedveien, og det så sykt deilig i eksakt 3 minutter. For da kom jeg bak en traktor. Ja, en traktor. Og jeg hadde jo kjørt som en snegle ganske lenge, så jeg var liksom klar for litt fart da. Men det ikke så lett når du ligger bak en traktor, og i Telemark så det innmari mange svinger. Så jeg hele tiden på jakt etter liksom muligheten til å kunne kjøre forbi. Ikke noe mulighet. Og så kommer vi ut på en slette, og jeg tenker, yes. Og så begynner traktoren å blinke. Og jeg tenker, det her jo umulig å unngå å skjønne hva han vil nå. Han har gitt meg et tegn på at jeg kan kjøre forbi. Så jeg liksom rett på gassen. Og i det jeg kommer opp langs traktoren, så skjønner jeg, dette var et tegn jeg trolig mistolka litt. Fordi det var ikke et tegn til meg om at jeg kunne kjøre forbi. Det var et tegn fra han om at han skulle ta til venstre. Skjønner du problemstillingen? Det gjorde jeg også. Her var det bare å gasse på, og jeg gasser, kommer liksom over en liten snøhav, inn på en bussholdeplass, over på andre siden av veien, riktig nok motsatt side av veien. Og jeg blir fullstendig paranoid, og tenker, dette her var bare dumt, dette her var bare dumt. Jeg ser sånn febrilsk bak i speilet, og tenker, nå har han sikkert satt og finnet det der nummeret, vet du, og tatt og liksom tilkalt sheriffen i Haukeli kommune, og jeg kommer til å bli anholdt for uaktsom kjøring før jeg da skal inn i kolonnekjøringen. Og jeg må bare si at hvis du, kjære traktorkjører, hører denne podcasten, så vil jeg bare be om unnskyldning. Det var ikke meningen å gjøre det sånn. Og til pappa som sitter her i salen i dag, så var det ikke meningen at du skulle høre om det her på denne måten. Jeg håper du har glemt det neste gang jeg spør om å låne bil. Poenget med dette her er at vi søker tegn. Vi trenger tegn. Men tegn kan tolkes, og de kan mistolkes. Og det er mulig å se og ikke se. Og det er mulig å skjønne og ikke skjønne. Så hvilke svar er det Jesus gir de som spør om tegn? Del 1. Tegn som smakebit. Vi er nå i Johannes evangelium kapittel 6. Jesus har mettet 5000 menn. I tillegg så ga han mat til alle konene og til alle barna. Han gjorde det med 2 fisker og 5 brød. Og etter at de har sett dette her, så er de helt sånn. Altså, dette her må jo være profeten som skal komme til verden. Og Jesus merket på stemningen at her er det god stemning nå, og de kommer til å gjøre... Ja, nei, han vet hva de kommer til å gjøre. De kommer til å krone han til konge, og det har han ikke lyst til. Så han trekker seg unna og går opp i fjellene. Dagen går, disiplene har tenkt å dra over til Kapernaum. De venter på Jesus. Jesus kommer ikke, så de finner ut, vi bare drar. Når de kommer ut på vannet, så begynner det å blåse. Det er kraftig vind. Og så ser de plutselig at det er et eller annet som kommer gående på vannet. Og de blir kjemperedde, for de vet ikke hvem det er. Og så sier Jesus, jeg er ikke redde. Det er bare meg. Slapp av. Men folka i bygda, de følger med på der Jesus er. De har fått med seg at Jesus ikke var sammen med disiplene da de satte seg i båten for å ro over til den andre siden. Og de vet også at det ikke var noen båt der til Jesus. Så når de kommer neste dag, så spør de, Rabbi, når kom du hit? Og da svarer Jesus, dere leter ikke etter meg fordi dere har sett tegn. Men fordi dere har spist av brødene og blitt mette. Og her må vi høre rett. For det er som han sier til dem at dere synes det er rått med tegn. Det er så kjempekult med de brødene som multipliseres. Eller den mannen som går på vannet. Men det som er enda større, det er at du ikke er sulten lenger. Du er mett. Kjenner du det? Kjenn i kroppen din. Sånn er det med meg, sier Jesus. Jeg er den mettheten av sannhet. Den mettheten som sannhet gir. Du trenger ikke å lete mer. Og de ser på ham og sier, ok, men hva er det vi skal gjøre? Hvilke gjerninger er det Gud vil at vi skal gjøre? Og da svarer Jesus, dette er den gjerning jeg vil at dere skal gjøre. Tro på ham som Gud har sendt. Og de samme menneskene som har sett dette matundret av en annen verden, et ganske artig uttrykk forresten, de sier så hvilke tegn gjør du da? Så vi kan se det og tro på deg. Hva vil du gjøre? Spurte de. Og jeg er sikker på at Jesus bare tenkte edle og rene tanker akkurat etter dette spørsmålet. Men så sier han, hør, dette her er viktig. Guds brød er det brødet som kommer ned fra himmelen og gir verden liv. Da sa de til ham, Herre, gi oss alltid dette brødet. Da svarer Jesus, det er jeg som er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri tørste. Men jeg har sagt dere, enda dere har sett meg, tror dere ikke. Verden roper etter tegn. Så gi oss et tegn da. Jeg kan ikke tro før jeg har sett et tegn. Hvor mange ganger har ikke jeg hørt det? Nei, hadde jeg bare sett et under, nei, da hadde jeg nok begynt å tro. Eller setninger som at jeg kunne ønske at Gud gjorde mer. Jeg savner tegn og under. Å, Gud, hadde vi bare hatt det som de første kristne, da hadde det vært skikkelig kult å være kristen. Eller jeg synes at vi så mye mer av Gud før. Hva er det vi egentlig mener når vi sier det? Noen av oss har fått bønnesvar som har forvandlet livene våre. Noen av oss kjemper med de ubesvarte bønnene. Og jeg tipper at vi alle er i begge kategorier. Men hva er det Jesus svarer de som søker tegn? Overnaturlige tegn kommer trolig ikke til å hjelpe deg i det lange løp. For en slik tilfredsstillelse, det går over. Det er som å spise brød. Og i det sulten kommer, så har du glemt hvordan det var å være mett. Og så begynner du kanskje å rasjonalisere det for deg selv. For du har vel ikke glemt at de menneskene som jeg helbredet, de døde på et tidspunkt. Du blir bokstavelig talt sulten igjen. Og hva betyr et tegn? Når du står alene, det betyr ingenting. For hele poenget er, hvem er det et tegn på? Og hva er det et tegn på? Og hvem er det et tegn fra? Så hva er det et tegn på? Jesus, han var raus med tegn og under. Og det er åpenbart når vi leser evangeliene at uansett hvor han var, så var dette en essensiell del av hans tjeneste. Det var å vise disse tegnene, og det er også det som er utgangspunktet for teksten vår i dag. Apostlene gjør også det. Og der Jesus var, så hadde folk som hadde vært plaget av onde ånder, de ble frie. Mennesker som hadde blitt født syke eller blitt syke, de kom i hopetall til Jesus. Og han rørte ved dem, og de ble friske. Jesus utfordret naturen, han herset med åndskreftene, han tok kontroll over kroppene. Og det er hendelser som er helt umulig å få ut av verdenshistorien. Men hva i alle dager er poenget med det? Jo, det er et tegn på Jesu allmakt. Men samtidig som Jesus helbredet folk i Israel, så døde mennesker over hele verden. Har du tenkt på det? At mennesker måtte fortsatt bære sykdommene sine, selv om Jesus var fysisk til stede på jorda. Fordi alt Jesus gjør og gjorde er bare en smakebit. Det er ikke en fullendelse. Og ja, det er et fryktelig frustrerende stadium å være i. Men det er ikke evig. Og det er viktig at vi har dette med oss i vår søken etter stadfestelser på at Gud finnes og at Gud handler. Så hvem er det et tegn fra? Hva hadde stått igjen av Jesu liv hvis han bare hadde gjort under? Hadde vært en sånn taus helbredelsesmann? Uansett hvor han gikk, helt stille. Og hold denne tanken. Hva hadde Jesu liv betydd for deg om han bare hadde gjort under og ikke sagt noe? Hva ville han betydd for livet ditt da? Tegnene Jesus gjør har en klar hensikt. De peker tilbake, og de peker alltid tilbake på skriftene. Og de peker fremover. Alt det er hele tiden med på å si, se her da! Jeg bare bekrefter det som Gud har sagt til profetene, kommer til å skje. Det er et tegn på at det han har sagt er sant. Han står som en bro imellom, for han peker samtidig fremover på alt det som enda ikke skjedde, som vi får lov til å være en del av. Og vi tolker tegn. Og vi gjør dette hele tiden. Altså står det om vepsestikk og myggangrep, så vet du at det er juli, og det er noen som kjeder seg på jobb. Men gjennom Jesu ord og Jesu under, så er han et levende tegn på den Gud som han er sendt fra til oss, Och Jesus säger det igen och igen. Detta gör jag för att dere ska skönna att det är Gud som har sänt mig. Detta gör jag för att skriften ska bli uppfylld. Hade det inte varit så viktigt så tror jag att han hade sagt det. Men nei, det är viktigt att vi vet var han kommer ifrån och det är viktigt att vi vet var han väntar på oss. Och Jesus gjorde tecken och under jämnt, sant? Men det så forskjellig ut. Heldigvis, för hade det inte varit det så hade hela fundamentet för alla dessa undergärningarna varit borte. Och vad är det? Jo, det är barmhärtigheten. Utgångspunkten för allt Jesus gjorde och det han gör, det är kärleken. Kärleken till dig är drivkraften bak allt. Och hans uttryck för det blev nettopp ett kors. Där hang han oförtjänt och oskyldig. En självutgivande kärlek och ett starkare uttryck för kärlek finns näppe. Vet du vem det var som lät sig extra provocera av Jesus och det gode han gjorde? Det var de religiösa ledarna. För de hade gett sig själva definitionsmakt till att tolka tecknen och förkynna lovene till folket. Men det gav Jesus blaffen i. Och oavsett vad han gjorde så ville de inte se. För de var så upptagna med att tolka skrifterna. Men så var det liksom de hade på sig såna progressiva briller. Så då allt blev oklart i det de fick näsa upp av skrifterna. Och så är frågan, var det så att de inte ville se? Eller var det så att de allerede hade bestämt sig hur ett tecken från Gud så ut? Jesus blev inte dömt och drept för sina under. Han blev drept för sina ord, för sin bekännelse av vem i sin kraft dessa våldsamma gärningarna blev gjort. Och när Gud handlar så är det helt unikt. Det är unika under. Gud kopierar aldrig sig själv. Hade han gjort det så hade inte kärleken varit utgångspunktet, tror jag. Och vi vet alla att kärlekserklärningar som är copy-paste, det är väldigt lite värt. Hur stas är det att få den samma meldingen som ex-kärsten fick? Det är inte så väldigt stas. Och hvis jag hade spurt er som är gifta eller har kärsten här inne, så ville de historierna varit totalt olika. För de starkaste tegnene från Gud, det är de där vi skjønner att han ser oss. Det är där vi skjønner att han så mig akkurat nu. Det är den meldingen som plötsligt dukker upp på telefonen. Eller en tanke som kommer utenifrån dig själv. Eller det är att någon ger dig någon pengar som ingen vet att du trenger, men som du trenger väldigt svårt akkurat då. Eller det är det blicket som inte viker, men som säger jag ska vara här i stormen sammen med dig. Hvis det var viktigt för Jesu liv och tjänste att låta kärleken bli utgångspunkten för tegnene och underne, så är det ju spännande att ställa oss detta spørsmålet. Hur ser detta ut för oss idag? Och jag har lust att utföra dig på hur ser egentligen ett tegn på Guds existens och räddning ut? För dig? För nabon din? För föräldrarna dina? För kollegan din? Är det kun de tingene som vi kan förklara som säger något om Gud? Är vi blivit så rationella och förnuftiga att vi har slutat att hoppa på att Gud kan komma med sådana märkliga ingripen? Eller är det kun de övernaturliga miraklerna som säger något om Gud? Många av oss känner Arne Olav Frostli. Han är en av mötledarna våra och han kämpar en råtuff kamp mot kräften. Och jag var på besök hos han på onsdag och snackar om denna talen här. Att jag ska snacka om tegn och under. Och är det en som har tänkt mycket på akkurat detta här så är det han. Han är fortsatt sjuk. Han savnar helbredelsen. Han fick för snart 3 år sedan besked om att i värsta fall så har han bara 2 månader en att leva. Han lever fortsatt. Men så fortalte han om ett kor i Stavanger som heter Stavanger Gospel Company. Han sa, du kan gärna si vad det heter för de gör så mycket gott att de trenger inte vara anonyme. Som gjorde väldigt intryck på mig. För varje gång de mötes så ber de för Maria och Arne Olav. Och så har de ett så behov för att visa denna kärleken så de fant ut att de skulle ta och köpa något som heter Gott Levert. Har du hört om det? Det är att du får mat, uppskrifter och allt du tränger för att laga middag hem på dörren. Et halvt år sa de, vet du hva, vi spanderer det på, det på dere. Vi gir dere det. Og når godt levert hørte det, så sa de, oi, det der var jo kjempefint. Vi slenger på 3 måneder til. Han har ikke fått svar på noen av de store spørsmålene. Men det er umulig å si at det ikke allikevel finnes noen tegn fra Gud midt oppi det vanskelige. Vi ser at Jesus helbreder ofte, altså helbredelser i Nytestamentet, de fører ofte til at mennesker som har vært i isolasjon og i ensomhet, blir inkludert og gitt verdighet. Og en av de aller største utfordringene i Oslo, det er, vet du hva det er? Ensomhet er det aller største. En av de aller største utfordringene vi har. Og når vi arrangerer 4 til middag i disse dager, så handler ikke det bare om at du kanskje skal få en ny venn. For det ikke sikkert du trenger det, men det kan veldig godt hende at det noen andre som gjør det. Det kan veldig godt hende at når du kommer på lunsjrommet og sier, vet du hva, jeg var hjemme på middag og sånn, kjenner de ikke, aner ikke hvem de er. Eller jeg har hatt gjester hjemme hos meg. Har du hatt folk hjemme hos deg som du ikke kjenner, og som du ikke kommer til å ha på, som ikke kommer til å gjøre noe igjen for deg? Så tror jeg at når vi gjør noe så annerledes og så motkulturelt, så skjer det noe. Så skjer det et eller annet. Og jeg skulle ikke bli forundret om summen av det er se hvordan de elsker hverandre. Disiplene, skal vår læring ha røtter, er det viktig at vi skjønner hvem det er vi lærer da. Disiplene, de har gått 2 steg bak, de har tatt notater, de har snublet, de har reist seg, de har fortsatt å se og høre på alt det han sa og gjorde. For det er viktig at vi vet om hvem det ble sagt, at ved dem så ble det gjort tegn og under. Og nå har jeg lyst til å ta dere med på en merkelig beretning. Jesus har tatt med seg Peter, Jakob og Johannes opp på et fjell. Og der skjer det utrolig mye spennende, som jeg ikke kan snakke om, men du kan lese det i Bibelen din, i Markus 9. Men disiplene har nå fått et oppdrag mens de borte, og det at de skal gjøre det de alltid gjør. De skal ta og forkynne at Guds rike kommet nær, og så skal de ta og helbrede alle de syke. Enkelt og greit oppdrag. Men nå så virker det som det noe som har skjært seg totalt. Fordi før Jesus og gutta har kommet helt ned, så hører de bare, altså de blir overmannet av en gjeng, som snakker høyt og plutselig, altså, ja, det er jo bare masse snakk, og de snakker i munnen på hverandre. Og i dette myldret så er det en stemme som bryter igjennom og rager høyere enn de andre. Mester, jeg ber deg, se til sønnen min. Han er den eneste jeg har. Da svarer Jesus, du vantro og vrange slekt. Hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Kom hit med gutten min. Og de kom med ham, og straks ånden fikk se Jesus, rev og slet ned gutten, så han falt over ende og vred seg og frådet. Og Jesus spurte faren, hvor lenge har han hatt det slik? For han var liten gutt, svarte han. Mange ganger har ånden kastet ham både i ild og i vann for å ta livet av ham. Men om det er mulig for deg å gjøre noe, så ha medlidenhet med oss. Om det er mulig for meg, svarte Jesus. Alt er mulig for den som tror. Straks ropte gutten svar, jeg tror, hjelp meg i min vantro. Her finner du oss. Her finner Gud meg. Men Jesus refser vantroen. Han fatter ikke hva mer han skal, hva de skal se for å tro på ham. Og disse versene synes jeg fryktelig slitsomme. Å, jeg kunne håpe på en måte at de ikke hadde stått der. Men la oss tenke litt høyt sammen. Hva hvis problemet ikke var at gutten ikke hadde blitt frisk? Hva hvis smerten lå et annet sted hos Jesus? Kanskje det plutselig hadde blitt en teknikk for disiplene? Noe de ikke de fikk til? En formel de hadde gjort galt? Men tror vi på en Gud som er sånn? At han ikke svarte fordi vi ba feil? Søkte de helbredelsen for å bevise Gud? Gjorde de det til en maktdemonstrasjon av sin egen styrke? Eller trodde de ikke nok? Eller var poenget det siste Jesus sa til han? Kom hit med gutten din. Og jeg vet ikke dybden av det som skjer her, men jeg vet at Bibelen aldri forteller om kristne som har dårlig samvittighet for at det ikke er nok tegn under. Jeg har aldri lest om. For Gud har ansvar for sine egne undergjerninger. Og faren utbryter, jeg tror, men hjelp meg i min vantro. Og kanskje nettopp denne setningen her kan hjelpe oss til å søke ham for vår egen og andres skyld. Fordi det vi vet er at der Jesus er, så skjer det helbredelser. De skjer i kroppen, de skjer i ånden, og de skjer i sjelen og i hjertet vårt. Noen ganger så skjer det plutselig, andre ganger så tar det et helt liv å se de underne Gud gjør. Men målet er at det skal være et tegn på at det han har sagt er sant. Brente barn, har noen av dere bedt for noe som dere ikke har fått svar på? Om vi har. Om vi har bedt for Arne Olav, ja, vi har bedt for Arne Olav. Og du kjenner sikkert mange som du har bedt for, og kommer til å fortsette å be for. Men jeg lurer på om vi står i fare for å la frykten for at Gud ikke gjør noe, hindre oss i å tørre å ta risikoen. For hva hvis vi kommer i en sånn flau situasjon, sånn som disiplene? Så står vi liksom der da, og så roper alle andre, og så må de ta den til Jesus, fordi vi fikk det ikke til. Og så sier de sånn, ja, vi spurte disiplene dine, men de kunne ikke hjelpe meg. Jeg tror, folkens, at det er på tide at vi tør å be noen litt sånne vågale bønner igjen. Der vi tør å be om det som er skummelt, det som er stort. Og så får vi bare gjøre det, og så får Gud ta ansvar for resten. For hva er det som er hans respons når de disiplene kommer, og de kommer med denne syke gutten? Å, stakkars disiplene mine. Hvordan kunne jeg etterlate dere her blant ulvene? Men han sier ikke det. Han sier at, vi vet hva han sier, men jeg tror at dette bare var viktig for disiplene. For dette her var bare begynnelsen på en rekke utfordringer disiplene kom til å stå overfor. Og han visste at de måtte lære seg noe viktig, og det var å reise seg igjen. Og det var å børste støvet og prøve enda en gang til. Om de så faller igjen, reis deg opp igjen. Du må også reise deg opp igjen. Ja, du har ikke fått svar, men du må fortsette å be. Og nå gjør vi en tidsreise. Jesus er tilbake i himmelen, og disiplene de er alene igjen. Og de vet at oppdraget ikke har forandret seg. Det er fortsatt dette her det handler om. Si til verden at Guds rike er kommet nær, og helbred de syke iblant dere. Men det ligger litt brakk. Det har ikke vært så mye action etter korsfestelsen, egentlig. Nei, det skjedde noe da jeg ble 20. Nei, det skjedde noe da jeg gifta meg. Nei, det skjedde noe da jeg begynte å jobbe, slutta å jobbe. Da jeg fikk diagnosen, da vi fikk barn. Disiplene har vært innmari mye inne. De hadde verken hatt lyst eller mot til å gjøre stort. Og de ventet og prøvde å skjønne alt det de hadde sett de siste dagene. Fordi alt hadde blitt sånn som han sa at det kom til å bli. Og tegnet på at døden var overvunnet, det hadde de sett i hendene hans. Og nå så kommer setninger og formuleringer og ting som han har sagt opp igjen. Og de snakker, reflekterer og undrer seg. Husker dere at han sa, jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Snart ser ikke verden meg lenger, men dere skal se meg. For jeg lever, og dere skal også leve. Og den dagen skal dere skjønne at jeg er i min far. Og at jeg er i dere, og at dere er i meg. Ja, og den som tror på meg, skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Ja, enda større gjerninger, for jeg går til far. Og det dere ber om i mitt navn, det vil jeg gjøre. Så faderen skal bli æret gjennom sønnen. Dersom dere ber om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det. Og så kommer pinsedag. Og noe forandrer seg når pinsedagen kom. Og så sitter du, skal de snakke om denne pinsedagen i dag også? vill du bli lei av den pinsedagen? Vet du hva, du har aldri lov til å bli lei av pinsedagen, for det derfor du sitter her. Det fordi at det største undret av alle skjedde nettopp da. For kirken åpnet dørene sine, og så gikk de ut. Og de kjenner at noe har forandret. Ikke bare har det vært et språkunder av en helt annen dimensjon, men han jo her. De kjenner det. Han som de tidligere bare hadde observert, bare sett på avstand, sett han gjøre tegn og under og lært det. Kristus i dem. Håpet om herlighet. Er det tilfeldig at det skjer på pinsedag? Det neppe tilfeldig at det skjer på pinsedag, for det den dagen jødene fikk loven. Men Gud bryter alle sine grenser, og så gir han de åndene stedet. Der kommer ånden inn og fyller rommet der loven har vært. Og der alt må ta og stås i en bok for at de skal skjønne hva som rett eller galt, så det fisken som gjør at de skjønner hva som Gud. Og der det tidligere bare har vært ett språk, det nå babelsk forvirring igjen. Bare at denne gangen det motsatt. Denne gangen det mangfold av språk som oppklarende. Og det så mektig, fordi denne gangen så forstår alle sammen. Alle forstår. Men vet du hva jeg synes kulest med pinsedagen? Det at disiplene får nytt navn. Og Jesus har gitt disiplene sine nye navn i hytt og pine. Men denne gangen så det kollektivt. De ikke disipler lenger. For dette her, det ikke noe one-man-show verden skal bli vittne til nå. Det ikke en person som skal gjøre dette her, men det apostolos. Det de utsendte. De 12 heter ikke disipler lenger. Du ikke disipler lenger. Men vi utsendt. Peter, lederen uten ryggrad, han vender om akkurat slik Jesus ba ham om å gjøre. Og nå blir han denne her lederen som setter mot i flokken. Og jeg tror at det noen i dette rommet her med samme oppdrag som Peter. Du vet inni deg at Gud har gitt deg en ledergave. Du vet at han har gitt deg evner som skal være til velsignelse for andre. Men nå må du snu deg. Du må snu deg, og så må du vende tilbake igjen, og så må du sette mot i flokken. For de trenger deg. Verden trenger deg. Og oppdraget så enkelt, og oppdraget så vanskelig. Men oppdraget vårt at vi skal være en levende tegn på at alt Jesus har sagt sant. Apostelens gjerning 19 sier dette. Gud gjorde også uvanlige kraftgjerninger gjennom Paulus sine hender, slik at selv svetteduker eller arbeidsforklær som han hadde hatt på seg, ble brakt til de syke, og sykdommen forlot dem, og de onde åndene for ut av dem. Og vi leser om Peter og Johannes som møter en lam tigger utenfor tempelet, og de sier, vet du hva, vi har ingenting, men det vi har, det skal vi gi deg. I Jesu Kristi Nazareners navn, reis deg opp og gå. Og når vi leser apostelens gjerninger, så fremhever Lukas alt dette merkelige som skjer. Men når jeg leser brevene til Paulus, så det ikke viktig det hele tatt. Han nevner det nesten ikke med et ord. Vet du hvorfor det? Fordi Paulus ikke så veldig opptatt av det. Men han helt oppslukt av Jesus. Helt oppslukt av Jesus. Og han sier igjen og igjen, altså jeg har ikke lyst til å høre noe annet iblant dere enn Jesus. Og han korsfestet. Han så opptatt at de skal catche hvem Jesus var. At han døde og sto opp igjen for at menneskene skulle få evig liv i gave. Og det jo ganske interessant at Paulus ikke nevner det. Fordi hadde dette her hadde vært Siri Novak Jensen, som folk kunne legge de svette klærne mine på folk og de ble friske, så tror jeg kanskje at jeg ville nevnt det med et ord. Eller to. Men Paulus ikke opptatt av det. Fordi hva et tegn? Hva et mirakel hvis ikke det leder mennesker til Jesus? Det som å spise brød, du blir sulten igjen. Miraklene har alltid en eneste hensikt, og det å peke på Gud. Det tre punkter som viktige i denne talen her. Det første det tegn som smakebit. Jesus viser oss en fremtid der det skal være nye regler. Og så har Jesus gitt oss oppdraget Og utfordringen til oss følgende. Aksepter at ikke alt vi ber om kommer til å skje. Allikevel så skal du fortsette å be innstendig og utholdende. Og så må du be Gud vise deg hva et sant tegn på hans storhet i dag. For det ser kanskje annerledes ut i Norge, i vårt kjære Iland, enn det de gjør i Afrika, eller det de gjorde i Israel for 2000 år siden. Men vi må spørre Gud, vi må søke Gud. Hva det du vil vise verden i dag, gjennom oss? Det andre punktet det tegn som barmhjertighet. De unike kjærlighetserklæringene som Jesus gjør, det har sitt utgangspunkt i sann kjærlighet og barmhjertighet. Hvorfor det her viktig? Jo, det fordi at hvis ikke det kjærlighet som utgangspunktet, så blir det sirkus, så blir det selvhevdende, så blir det en slitsom karismatikk som ikke til hjelp for noen. Men tegn som gjort i barmhjertighet, inspirert av Gud, det kan forandre enhver situasjon. Tegn som oppdrag. Disiplene ble til apostler, og jeg ber om at det må komme en sånn ny pinsedag i våre liv, der vi tar det samme oppdraget, akkurat det samme som disiplene fikk, og så må vi gjøre det til vårt eget. Og så må vi glemme litt det vi har hørt, og litt det vi har sett. Og så må vi tørre å la oss fornye. Disiplene hadde sett alt, jeg hadde vært der i 3 år. Og likevel så det helt forandret etter denne dagen. Må det komme en ny pinsedag over oss. Og så har jeg lyst til å si til slutt at jeg tror at vi har gjemt oss bak ordene. Jeg skal be for deg, vet du. Ja, jeg husker på deg. Og så tror jeg vi noen ganger glemmer oss bak de gode gjerningene. Ja, jeg ber om at Gud blir synlig gjennom alt det gode jeg gjør. Ingen av disse tingene feil, men det en magi i disse to tingene sammen. Akkurat som det var i Jesus sitt liv. Det kraft når det ord knyttet sammen med handling. Hvis det bare blir det ene eller det andre, så mister det noe av punchlinen sin. Så jeg tror at vi må ta pinsen, la magien der bli utgangspunktet. Og så må vi la det bli kraft til å tåle det vonde, styrke til å ikke gi seg, og så blander vi det med en sult etter å se Guds underfulle gjerninger mer og mer. Og jeg tror det tid for en oppvåkning. Og så tror jeg at Gud må gi oss en fornyet tro på at han trenger vår villighet. Vi må ville det. Og så tror jeg at han trenger vår selvoppoffrelse, akkurat som Jesus var villig til å legge ned sitt. Og så tror jeg at vi må tenke kreativt med å gå nye veier. For evangeliet har ikke endret seg. Guds kraft har ikke blitt mindre. Og menneskers behov for redning akkurat det samme. Så nå vil jeg at vi skal reise oss opp, og så skal vi avslutte med å be et bibelvers sammen. Hvis dere blir i meg, vi leser det sammen, det så folkelig og fint. Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler. Som far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet. Slik har jeg holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt for at min glede skal være i dere, og deres glede kan bli fullkommen. Nå skal vi og du kan få lov til å sette deg igjen, for vi skal og lytte til en sang som jeg ber om skal være en bønn i våre hjerter. Og så ser vi hva som skjer etter det.